Mi-ar plăcea ca să operăm cu lucruri ideale și mi-ar plăcea ca să întâlnesc situații ideale. Lucrul acesta nu se întâmplă de cele mai multe ori și trebuie să recunosc că în multe situații întâlnesc mersul lumii care este mult departe de ideal. În asemenea situații, mă gândesc dacă nu cumva ar fi putut să fie alte situații alternative. Încerc să mi le imaginez și fac scenarii cum ar putea Dumnezeu să lucreze în lumea aceasta. Pentru că admit, fără să fac eforturi, că tot ceea ce se întâmplă în jurul meu este supravegheat de un Dumnezeu atotputernic. Eu cred că Dumnezeu ar fi putut să schimbe regulile, să ofere alte variante de mers înainte al lumii noastre. Cred că ar fi putut să schimbe chiar regulile creației. Atotputernicia sa, suveranitatea sa îi permitea să facă unele lucruri dintre acestea. Probabil că am putea lua în calcul și o altă variantă, aceea de a interveni mai des, mai spectaculos, să aibă intervenții în forță, să surprindă, chiar să sperie lumea noastră și oamenii ei să se manifeste prin ascultare, să devină docili în fața lui Dumnezeu, să își schimbe atitudinea, să asculte de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ar fi putut să facă lucrul acesta. Așa cum nu pot să admit că El ar fi putut să aleagă varianta inversă, extremă, așa cum spun deiștii, să se retragă din lumea noastră, să se ducă departe, să o privească ca un bătrânel neputincios sau ca un ceasornicar care își întoarce ceasul, iar după aceea se retrage știind că ceasul lui va merge liniștit singur. Dumnezeu n-a făcut nici una, nici alta, ci întotdeauna s-a bazat pe parteneri umani pentru susținerea creațiunii sale. El ar fi putut să intervină întotdeauna singur, dar planul lui a fost ca să implice pe oameni pentru ca lucrurile lumii noastre să meargă înainte. Să găsim exemple? Biblia este plină de asemenea exemple. Acum, în momentul acesta, mă gândesc la actul creației, când un Dumnezeu suveran și atotputernic a intervenit în universul acesta și a creat lumea noastră. Totul era foarte bun. A creat grădina Edenului. A creat mediul acesta frumos pentru coroana creațiunii sale, omul. Ca să întrețină grădina aceasta, El a dat-o în grija omului. Așa cum o crease, eu cred că printr-un singur cuvânt, doar prin atenția sa atotputernică, ar fi putut să întrețină grădina, dar a spus: îngrijește tu de ea, Adam. În ceea ce a făcut la început, văd un tipar pentru ceea ce urma să fie de-a lungul istoriei zbuciumate a acestui pământ. El a pregătit pământul prin creație. L-a oferit omului soluri de toate felurile, roditoare și mai puțin roditoare. Iar după ce a creat pământul roditor, El a spus omului: îngrijește-l și cultivă-l. A oferit materiale din abundență pentru cultivarea solului, semințe de tot felul, dar a spus omului: folosește semințele acestea. Pot să mă gândesc și la lumea aceasta foarte tehnologizată. Mă gândesc la abundența de cunoștințe, de inteligență pe care a oferit-o omului, dar întotdeauna l-a lăsat pe el ca să folosească inteligența aceasta. Și omul a folosit-o mai mult sau mai puțin în funcție de disponibilitatea lui. Atunci când a văzut că omul s-a retras, s-a îndepărtat de Creator, el a ales varianta de a se implica mai mult, de a veni mai aproape de creatura sa. În capitolul 25 din Cartea Exodului, el îi dă poruncă lui Moise și poporului prin Moise să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Eu cred că Dumnezeu ar fi putut să coboare din cer ceea ce era, de fapt, modelul sanctuarului pământesc. El ar fi putut să spună o vorbă și rezultatul acestei vorbe a lui Dumnezeu ar fi fost așezarea printre israeliți a unui templu fascinant. Dar el n-a făcut așa ceva pentru că și-a păstrat tiparul. El a fost credincios modelului pe care l-a oferit de la început. A lăsat oameni înțelepți, cu înțelepciune de la el, ca să construiască templul acesta. Au fost mii de oameni înzestrați care și-au adus contribuția lor, mai mică sau mai mare, la construirea, la pregătirea acestui sanctuar în care a ales ca el să se întâlnească cu omul. Mai târziu, el a continuat colaborarea cu omul. Spunea cu 2000 de ani în urmă, voi zidi biserica mea. Era, de fapt, momentul instaurării unei noi domnii a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. A ales ca să colaboreze cu omul pentru răscumpărarea, pentru salvarea semenilor săi. Nu pot să nu mă gândesc că ar fi avut multe alte căi de a-și aduce la îndeplinire această preocupare. Dumnezeu dorea ca să se apropie de oameni și dorea ca prin apropierea aceasta să-i câștige pentru totdeauna. Ar fi avut multe posibilități ca să facă lucrul acesta. Și eu cred că ar fi putut să o facă mult mai bine. Atunci când mă gândesc la această idee, încerc să-mi imaginez parcursul sinusoidal al bisericii creștine de-a lungul timpului. Mă gândesc la cei mai mult de 2000 de ani pe care i-a parcurs în timp această biserică. A avut momente strălucitoare, momente frumoase, momente de vârf, momente în care biserica a fost pe val, a exprimat caracterul lui Dumnezeu. În mintea mea apar scene în care oamenii lui Dumnezeu au trăit în umbra Creatorului Său, frumos, dedicați principiilor sale, dedicați chemării sale, dedicați misiunii sale, oameni care l-au reprezentat cu succes pe Dumnezeu. Ce frumos! Voi zidi biserica mea. Am o misiune, însă vreau ca să o fac împreună cu ei. Pentru ca misiunea mea să meargă înainte, am lăsat ca niște oameni să mă reprezinte. Și au fost momente în istoria bisericii creștine în care oamenii lui Dumnezeu l-au reprezentat frumos. Cu adevărat frumos. Dar trebuie să recunoaștem că au fost și momente în care biserica a greșit. A greșit în demersul ei de a-L reprezenta pe Hristos. Au fost momente în care biserica n-a fost pe val, ci a fost sub val. N-a dominat lumea aceasta prin experiența ei, prin trăirea ei și prin mărturisirea ei, ci dimpotrivă s-a lăsat dominată de principiile usurpatoare ale celui rău. S-a lăsat dominată de spiritul acestei lumi. Voi zidi biserica mea. Ce risc a suportat Dumnezeu? La ce risc s-a angajat El atunci când a acceptat ca să aleagă? Voi zidi biserica mea. Îi voi lăsa pe ei ca să mă reprezinte. Ei sunt prelungirea mea pe pământul acesta. Mă gândesc acum la un verset pe care l-am găsit în capitolul 12 din 1 Corinteni. Citesc de aici versetul 21. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu zice picioarelor, n-am trebuință de voi. În versetul acesta descoper filozofia lui Dumnezeu. El ar fi putut să facă lucrurile împărăției sale în mod desăvârșit, dar n-a ales lucrul acesta. El nu a ales varianta aceasta, ci dimpotrivă, și a asumat riscul ca să colaboreze cu niște oameni imperfecți, niște oameni în care relativismul este legea vieții lor, niște oameni care fac lucrurile uneori bine, alteori rău. Iar Dumnezeu nu poate să intervină în viața lor în mod brutal, blocându-i, angajându-i doar în lucrurile bune. Aș vrea ca să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să descoperim modul în care Iisus Hristos a ales ca să lucreze cu oamenii. Capitolul 9 din Matei, de la versetul 35, descoperim o pericopă biblică încurajatoare. Pagina 933 pentru dumneavoastră, cei care doriți și care aveți nevoie să folosiți paginația. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Pasajul acesta ne-l prezintă pe Mântuitorul copleșit, obosit de lucrarea sa. Îmi imaginez că fusese o zi plină, o zi în care predicase, chemase pe oameni la sine, apropiindu-i ca și ucenici. Înviase o fetiță, vindecase o femeie care avea o boală cronică, oferise vedere oamenilor, vindecase un mut îndrăcit. Iar la sfârșitul acestei zile pline de activități, Mântuitorul își dă seama că nu și-a isprăvit lucrare. Iisus străbătea toate cetățile învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era un norod. Erau multe lucruri care trebuiau rezolvate. Mântuitorul era presat de nevoile acestei lumi. Ce ar fi putut să facă ca să-i satisfacă pe toți, oferindu-le remedii pentru problemele lor profunde? Străbătea toate cetățile, încerca să ajungă în toate locurile unde era nevoie de el. Dar își dă seama la sfârșitul unei zile atât de încărcate că oamenii, gloatele, aveau nevoie de mila sa. Încă nu-și terminase lucrarea, cu toate că era obosit de toate activitățile pe care le făcuse. Simt aici că oboseala cea mai mare era oboseala profundă care venea din nevoia stringentă a oamenilor adunată în inima Domnului Hristos. În asemenea momente, îi se face milă de ei. Îi vede ca niște oi care n-au păstor, necăjiți și risipiți. Și într-un asemenea moment apare ciudata rugăciune a Domnului Hristos. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Ciudată cerere. Dacă știa că este nevoie în lumea aceasta de mai mulți lucrători? De ce n-a recrutat mai mulți? Dacă observa nevoia împovărătoare a noroadelor, de ce nu l-a rugat el direct pe Dumnezeul secerișului? Cred că în ceea ce se întâmplă aici, putem să vedem rolul pe care Domnul Hristos și-l descoperă în misiunea acestei lumi. Dacă ne gândim la el, nu putem să nu recunoaștem impactul puternic, veșnic pe care l-a avut. Dar el a ales ca să aibă un asemenea impact asupra unui colț mic din universul acesta, din Palestina. Iar cu oamenii aceștia, pe care i-a transformat în parteneri, a dorit ca să aibă un impact puternic asupra întregii lumi. El a pregătit niște oameni pentru ca prin ei să ajungă dincolo de Roma. Așa îmi explic noaptea de agonie pe care a petrecut-o cu puțin timp în urmă, iar la sfârșitul acestei nopți apar 12 oameni pe care el îi dorește călăuze pentru ceilalți. Acum stă în fața acestor oameni și le cere: rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Merg în istorie în secolul XIX. Era momentul în care un tânăr, William Carey, venea în fața conducătorilor bisericii sale cu un anunț șocant pentru mulți dintre ei. Vreau să merg în China. Simt povara de a evangheliza lumea. Iar oamenii aceștia, bătrâni, cu experiență, credincioși, cu spiritul misiunii în inimă, spun: tinere, dacă Dumnezeu ar fi vrut să evangelizeze păgânii, s-ar fi descurcat și fără niște neisprăviți, ca și tine și ca și mine. E adevărat, Dumnezeu putea să evangelizeze India pe care o viza William Carey. El ar fi putut ca să lucreze pentru oamenii aceștia păgâni, dar oamenii aceștia, colaboratorii lui William Carey, pierdeau esența, ideii de parteneriat între Dumnezeu și oameni. Pentru că, aș vrea să subliniez, Dumnezeu face foarte puține lucruri pe pământul acesta fără colaborarea unor neisprăviți ca și noi. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Aceasta era ideea de bază din rugăciunea pe care Domnul Hristos a oferit-o ca model ucenicilor săi. Mă gândesc la cuvintele acestea: vie împărăția ta, facă-se voia ta. Cred că această cerere înseamnă mai mult decât o invocare resemnată. Ne-am dorit ca să vină împărăția ta. Ne-am dorit ca să se facă voia ta. Așteptăm ca să te implici mai mult. Eu cred că aici este o cerere exprimată la imperativ. Dorim. Vrem cu tot din adinsul, cu toată puterea noastră. Descoperă în ea cererea milioanelor de credincioși de-a lungul timpului. Doamne, fă dreptate, pune lumea aceasta în rânduială, așează lucrurile la locul lor. Cred că Dumnezeu ne-a chemat ca să slujim împreună cu El. Cred că în marele plan de mântuirea oamenilor, Dumnezeu a așezat parteneriatul în fața noastră. Noi și El. E adevărat că avem roluri diferite în planul acesta veșnic. Fiecare dintre noi trebuie să mergem pe drumul nostru. Niciodată nu vom putea să facem ceea ce face Dumnezeu. Dar El ne-a lăsat ca să colaborăm cu El. Așa cum Iov nu a înțeles înțelepciunea lui Dumnezeu, planurile sale veșnice, providența sa care lucra în viața lui, Este posibil ca nici noi să nu înțelegem întotdeauna lucrurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Dar El ne-a lăsat un rol în misiunea acestei lumi. A mers înaintea noastră pentru ca să bătătorească un drum pe care să călcăm noi. Noi mergând înainte pe urmele lui Iisus, lucrând pentru înaintarea împărăției sale prin faptele și rugăciunile noastre, apare în mintea mea întrebarea cercetătoare. Ce face Dumnezeu în această lume? Cum se implică El în mersul acestei lumi? Cum reușește El să-i câștige pe acești oameni? Iar întrebarea aceasta naște în mintea mea un răspuns ca o întrebare. Ce fac eu? Ce faceți dumneavoastră? Ce fac oamenii lui Dumnezeu pentru această lume? Pentru că nu putem să uităm, așa cum spunea Pavel, noi suntem trupul Domnului Hristos. El ne-a rânduit ca să trăim în El. Expresia în Hristos o găsim în Noul Testament de mai mult de 160 de ori. Cei care îl slujim pe Hristos, de fapt, slujim lumea noastră. În același fel în care toți cei care îi slujim pe oamenii din jurul nostru, slujim, de fapt, în numele lui Hristos. Hristos îi slujește pe acești oameni prin noi. Atunci când noi îi iertăm pe ceilalți oameni, pe semenii noștri, de fapt, ei sunt iertați de Hristos. Când noi luăm parte la suferința acestor oameni, semenii noștri, de fapt, Hristos ia parte la suferința lor, suferă împreună cu ei. Atunci când noi ne așezăm în fața lui Dumnezeu în rugăciune și cerem lui Dumnezeu, mijlocind, ca oamenii aceștia să trăiască o altă experiență, când noi ne implicăm în suferințele lor, în frământările lor, în durerile lor, în viața lor, de fapt, Hristos se roagă prin noi pentru acești oameni. A fi creștin înseamnă să ne identificăm cu El, semenul nostru mai mare, fratele nostru, cel pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să trăiască înaintea noastră. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Cred că este puțin mai clar de înțeles pasajul acesta. Descoperă aici mesajul Domnului Hristos. El ar fi putut să aleagă mai mult de 12 apostoli. În mod sigur, ar fi putut să atragă în jurul lui mai mulți lucrători. Dar el a vrut ca să lase paranteza deschisă, pentru ca în rândul lor să intrăm și noi. Nu pun la îndoială faptul că el ar fi putut să-l roage direct pe Tatăl. Dar el n-a pus punct slujirii. El a vrut ca și noi să ne alăturăm corului, grupului de rugători, creștinii care au ocazia să mișlocească în fața lui Dumnezeu Tatăl pentru toți semenii lor pe care îi prețuiesc. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Ce realitate dureroasă de ieri și de astăzi! Așa cum pe vremea Domnului Hristos lipseau lucrătorii, pentru că erau foarte puțini și erau atâtea zone neacoperite de lucrarea lor. În același fel și astăzi sunt multe locuri și mulți oameni care au nevoie de un lucrător, iar acesta lipsește. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Am simțământul că oamenii aceștia și locurile acestea există pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru mine, pentru cei care am ales ca să fim urmașii Domnului Hristos. În mintea mea apare o întrebare, iar întrebarea aceasta nu-mi dă pace în multe momente ale vieții mele. Ce se întâmplă atunci când partenerii lui Dumnezeu uită de responsabilitatea pe care o au? Ce se întâmplă atunci când ei își abandonează rolul, lăsând lucrarea nefăcută și oameni în jurul lor suferind? Dragul meu ascultător, aș vrea ca să te invit să nu uiți rugăciunea Domnului Hristos. Nu uita de frământarea Lui. El suferea atunci când trăia printre noi. Și-mi imaginez că suferă și astăzi în ceruri, din cauza multor nevoi pe care lumea din jurul nostru o are, iar ea nu este acoperită de cineva. Dumnezeu are nevoie de tine și de mine în slujirea acestei lumi. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Probabil că lucrătorul acesta vei fi tu, voi fi eu. Ceea ce este important este ca să fie cineva. Amin.